Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra fiazavana.
Tamin'ny andron'ny mpamakilahy tany Etazonia dia nisy lay antitra iray izay niteto mandrakariva ny trano tao an-tanàna mba angataka izay hohaniny. Tompon-trano iray sendra namova varavarana ho azy no nahatsikaritra zavatra kely ampizonany eny amin'ny tendany eny amin'ny alalan'ny kofehy lamba. Nolazainy lehilahy antitra fa zavatra mahatsara vita nanomena azy fony izy niala tao amin'ny tafika io. Novoainy ilay izy ka navoaka ny avy tao taratasy kely efa somary ny foritra ary natolony an'ilay olona nyresaka taminy. Rehefa nosokafana ilay taratasy kely dia ay fanamarinana ny alany teo ambany fanevany tafika nomen'ny fanjakana azy ary voasony an'ny jeneraly George Washington ary nanome antoka ny fivelomany mandra-pahafatiny. Sady taitra ny nalahelo ilay miaramila hatranainy noho ny nahalala fa nandritry ny 30 taona noho ny ambozony any aniny antoka izay nahazahoana izay rehetra mety ilainy iny, satria tsy nitahaka ny fampiarana izany izy dia niaina tamin'ny mpahantrana lalandava sy niaina tamin'ny fiantranon'olona teny fotsiny. Tantara sarotra inona izany kanefa marina ary mitovy amin'ny tantaran'ny kristianina maro ankehitriny. Satria nahoana hoy ianao nanome teny fikasana maro ho aso anao Andriamanitra iray. Nataony eo ampelatanantsika ny arena sy ny zava-boary rehetra izay noforony no anjaka antsika. Kanefa isika mionona ny fiainana mahantra ary dia tsy nampiasaina izay nomen'Andriamanitra. Azadino ary fa efa napetra ny eo an-tananao ny arem-pahasoavana rehetra noho ny asa sy ny famindrehan'i Jesosy Kristy. Azony isan'andro ary ny teny fikasana nomeny ny tenin'Andriamanitra mba hiazona sy hanamafy ny finoanao. Amin'izay dia hiaina ao anatin'ny fiainana feno fanantenana mahafinaritra isika. Manamafy izany indrindra ny voasoratra ao amin'ny Filipianina 4:5. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny arena amin'ny voninahitra amin'i Jesosy Kristy. Amen.
Antuk
farany.
Aza mireny reny mitady izay tiana, aza avezivezy mifosy fanaina. Kinjinja tetsy solay tompona, tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re tsy lavitra Jeso, antsore izy zao e aza misalasala tondony ilay izy za, indre favonony izy iaino mivavaka.
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahadimy ambin'ny polo. Ny fandavan'i Jehovah ny maro noho ny fanao tsy marina narahany sy ny fitahiana kasainy ho an'ny bebaka. Notadiavin'izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady, hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako. Intia, intia, namelatra ny tanako mandritra ny andro aho tamin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany, dia firenena izay nahatezitra mandrakariva na dia eo imasoko aza, izay mamony zavatra tao fanatitra eo amin'ny tanimboly ary mandoro didika azo manitra eny ambonin'ny tany manga, dia izay mipetraka any amin'ny fasana ary mitoetra mandritry ny alina ao am-pierena, sady mihinana henakisoa ary nyroany hena fahavetavetana no ao amin'ny loviany, izay manao hoe miata fa aza manakaiky ahy, fa izany masina fa tsy ianao. Ireny dia setroka ao ambavoriko, eny afo mirehitra mandritry ny andro. indro izao ny voasoratra eo anatrehako. Tsy angina mandra-pamaliko anareo. Eny, mandra-pamaliko ao antratra anareo, ny elokareo sy ny eloko ny razanareo koa, hoy Jehovah. Dia izay olona nandoro titika azo manitra teny an-tendrombohitra ary ny aika teny amin'ny havoana. Eny, amatra ny valin'ny asa no ao antratra ny ahaloha. Izao nolazain'i Jehovah: tahaka ny ranomboaloboka hita ao an-tsampahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko noho ny amin'ny mpanompoko, ka tsy animba azy rehetra. Ahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba sy mpandova ny tendrombohitro avy amin'ny Joda, ary ireo voafidiko no andova azy. Eny, ny mpanompoko no oninao. Sarona ho tonga fiandrasana ondry, ary ny loasahany akora ho fandrinin'ny omby, ho an'ny oloko izay nitady ahy. Fa any aminareo izay mahafoy an'i Jehovah sy manadiny ny tendrombohitro masina, sady mamelatra latabatra ho an'ny gada sy mampidina divay no aroaroan-javatra ho an'ny meny, dia ho tendreko ho voan'ny sabatra ianareo, ka ankohofina ho vonoina avokoa, satria niantso ah fa tsy namaly anareo, niteny ah fa tsy niaino anareo, fa nanao izay ratsy eo masoko ary izay tsy sitrako no nofidianareo. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro ny mpanompoko hihinana, fa ianareo kosa ho mosarena. Indro ny mpanompoko hisotro, fa ianareo kosa ho mahitenda. Indro ny mpanompoko hifaly, fa ianareo kosa ho menatra. Indro ny mpanompoko hioby noho ny faharavom-po, fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po, sy hidradradratra noho ny fahorim-panahy. Ary mela ny anaranareo fiozonana amin'ireo voafidiko ianareo, ary ahafaty anao Jehovah Tompo, fa ny mpanompony kosa dia omeny anaram-baovao. Ka izay miaraba tena ety ambonin'ny tany dia anao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny amena, ary izay mianina ety ambonin'ny tany dia hianina amin'ny Andriamanitry ny amena, satria efa adino ny fahoriana taloha sady voafiny izany ka tsy hita ny masoko. Fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny tany taloha na ombiao an-tsaina akory aza, fa mifalia kosa sy miraviravoa mandrakizay, satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana, ary ny olony ho firaviravoana. Dia ho faly amin'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia nizaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa zato taona aza. Ary ny mpanota aza dia hatratra zato taona vao hozonina. Anao trano ny olona ka hitoetrao, ary anao tanimboaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy anao trano hitoeran'olo-kafa izy na ambolo zavatra ho an'ny olo-kafa, fa ho tahaka ny andro ny hazo ny andro ny oloko, ary ireo voafidiko dia anara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy na hitera-jaza ho tratra ny loza tampoka, fa taranak'izay nitahin'i Jehovah ireo, ary ny terany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso aza izy dia amaly ahy, ary raha mbola miteny izy dia hiaino ahy. Ny ambodisany zanak'ondry hiara-komana, ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no hofihinany, ary tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah.
mpamindra fo mpiaino ireo vavaka i ianao mahalala izay mahaso efa tsapanay atr'izay isaorananao reo fitahin-dehibe natolotrao ny zanakao tsy lalodalovany anao fa mandre reo antsoantso sy reo talao
tarika tafika sinjato
fanamelany elo kaiko ianao tsy nany sireny ota nomenao anaiko jeso zanakao nanafaka nando ny trosa hafalina tsy omby tratra toko no indro isaorananao ireo lasa ratsy tsy tiako ifo de indro efa no fafanao fideranany e fideranany e ho anao tompo mandrak'izay fitahin-dehibe fitahin-dehibe ka irano asandratrahy ho anitra ankasitrananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre baraiso izao hirizao fideranane fideranane hoanao atrakizay hoanao fitahin-dehibe fitahin-dehibe ka iro no asandratrai hoanao anitra kasitrahanany antseza fiandrananao tsy lalodalovany anao fa mandre maraisore zao iry zao tompo helo ny vavaka maraiso kankasitra
zay lay onjany fanantinana
AWR manolotra hoanao
lay feo fanantinana
ny bokyn'i daniela sy ny vaninandro misy antsika ny hojerena akaiky amin'nyity anio ity miaraka aminao an-trany ny namanao elion andriamitantsoa hiaraka ivavaka aloha isika milohan'izay raiza any an-danitra misaotra anao izay satria omenao tombonandro fahasoavana izany ahafahanay mbola mianatra ny teninao mandinika ny vanim-potoana misy anay ary mandresy lahatra anay fa aminao ihany no misy toky azo antoka ho an'ny fiainanay amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy ampahirato ny masonay amin'ny alalan'ny fanahinao masina afantaranay izay tokony ataonay amin'izao vaninandro misy anay izao amin'ny anaran'i Jesosy amen raha lefa ny fisainana mpanjinina ny ho avy ny taranak'olombelona dia hita fa miamaizina sy feno zava-mampanahy ny vodilanitra, miraparapa ny olona nefa tsy manana fanantenana azo antoka eo ampanoizana ny dia mampivahiny azy eto amin'ity tany feno tabataba ity. Eny ady tokoa ny fiainana araka ny fitenintsika, ka dia mampiasa ny tetika rehetra takatry ny sainy ny tsirairay kiatsaka izay fomba mety azokery hoentina mitolona sy miaro tena. Ireo izay nanokatra ny baiboly noho ny torohevitra nomena azy nanao ny fiheverany fa ao sisany mety izy tanjona ifaharana dia tsy diso fanantenana, fa tena mahita tanjona tokoa ho an'ny fanahiny mila fahatoniana eo anivon'ny fisamboaravoarany ranomasina. Nisy tovolahy hebreo iray, Daniela no anarany, nentina ho babo tany Babilônina fahizay, satria ny mpanjaka n'io tany io izay mpanjaka nanan-kery indrindra tamin'ny androny dia namely sy naharesy ny fireneny, dia ny fireneny zanak'Israely izany. Navelan'Andriamanitra iseho izany ho famaizana an'ity firenena ity. Lalana hatrany amin'ny 300 kilometatra no tsy maintsy nalehany an-tongotra, taritarian'ireo miaramila babilônianina azy sy ireo babo namany be dehibe. Reraka izy, rerabatana, reratsaina, reraka ara-panahy koa indrindraindrindra, kanefa ny fahatserovana tsy ho voakosoka mihitsy tao amin'ny fony dia ny nahitan'ny fomba rehetra nametavetana ny trano ny andriamaniny mba amin'izay fanaka masina nipetraka tao. Lasa ny fisainany nanontany tena hoe nahoana re no firenena mitondra ny anarany avo indrindra ka navelany ho voahososo ny priery sy ny mpaniratsira. Toe zavatra mety mahavaka ny saina tokoa izany, ary mbola mahavaka ny sainy maro mandraka kehitriny raha eo ampamiza fisana izay hitany masony sy efa renin'ny sofina izy. Amin'ny toejavatra tahaka an'izany a dia ny miresaka mivantana amin'andriamanitra ny mety riavana, ary ahitamboka tsy ho marina izany. Fanao tsy nanavao an'i Daniela izany hoe mivavaka izany noho izy voataiza tao amin'ny fitiavana sy ny fahatokiana an'andriamanitra. Isika izany amin'izao fotoana izao dia tokony hitaizany zanantsika mba ho fitiavana an'andriamanitra no anosika azy, fa tsy fatahorana, fatahorana ny mpitarika, fatahorana ny ray aman-dreny fotsiny, fa tena fitiavana an'andriamanitra. Satria rehefa mandalo toejavatra tahaka an'izao nahazo azy izao ny olona anankiray, raha tsy fitiavana an'andriamanitra sy ny fahatokiana an'andriamanitra nitaizana azy dia tsy hijanona amin'izany mihitsy izy, tsy maintsy hiala hiemotra izy. Ka aoka isika hizatra ny hitaizana zanantsika hanompo mivantana an'andriamanitra ary hanao ny zavatra rehetra tahaka no an'andriamanitra. Fa rehefa mandalo ny fotoam-pisedrana, raha ny olona no antony manosika antsika hanao zavatra ho an'andriamanitra na tsia, dia tsy maintsy hijanona tsy hanompo an'andriamanitra isika. Toy ny zanaka tiana manatona ny rainy amin'ny fotoan-tsarotra no nanatona ny Daniela ilay rainy any an-danitra sy namborahany tamin'izay rehetra tao ampony, ary dia tsy nitaridretra moa ny valiny no tolorana fahazavana ity tanora tsara toetra ity, dia fahazavana izay tafapakatra any amin'ny farany tany, sady tsara tare izy, tsara bika, tsara toetra, tsara fifandraisana tamin'andriamanitra. Indraindray isika dia mieritreritra fa ny olona tsara tare dia ratsy toetra, ary ny olona ratsy tare dia tsara toetra. Tsy marina izany, tsy miankina amin'ny endrika ivelany ny mahatsara toetra na ratsy toetra ny olona anankiray, fa fitaizana no mena azy izay ihany. Izao teny manaraka izao izay toy ny sasiteny ao amin'ny bokyny soratany dia mampiseho ny fahatokiana sy ny heri-pana azony tamin'izany. Ao amin'ny Daniela toko faharoandinin'ny faharoapolo sy ny faraiky amin'nyroapolo no hamakitsika an'izany. Daniela toko faharoandinin'ny faharoapolo sy ny faraiky amin'nyroapolo: isaorana ne ny anaran'andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa aza ny fahendrena sy ny hery, ary izy ny mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy ny manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy ny manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalàna ho an'izay mazavasaina. Ry mpiainamako, mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amiko, zavatra maro mahatalanjona iankinany mandrakizay an'izao tontolo izao ary iankinany mandrakizaiko sy ny mandrakizainao koa no hitantsika ao amin'ny bokyny Daniela. Rehefa voavakinao io, rehefa miaino an'izany ianao satria misy koa ny oronam-peo izay efa nataontsika mba hahafahanao miaino raha tsy afaka mamaky ianao, dia ny boky no mikombona raha ohatra ka mijanona tsy mamaky tsony ianao na mijanona tsy miaino, fa ny sainao voasokatra ho amin'ny fahalalana kosa dia mbola hita ny sary mivelatra eo anoloan'ny masonao, hanampy ianao hamisavisa ny tena fahendrena sy ny tena filozofia ny tantara, raha eo mpamaky vakiana ny ranomasy ny fiainana ny sambo ny fiainanao. Raha araka ny fijerin'Andriamanitra dia tsy mba zavatra mamirapiratry ny fahatsarana sy ny fambonitoetra tsy akory no nampiavaka ny tantara ny firenetsamihafa nyfandimbindimby teto an-tany, fa kosa langa sy fitaka, fiatsarambelatsia, herisetra, asiahana, fampanaranam-po ny filana ratsy, ny rentirenty, ny fanompotsampy, ny tsy fahamarinana. Ary manamarina izany filazana izany ny ampisehoan'ny Baiboly, ireo fanjakana lehibe nisy fa izay teto an-tany amin'ny endriky ny bibidia masika sady liandra tamin'ireo fahitana mahatahotra izay nomenany Daniela mpaminany. Mazava ho azy raha izany fa tsy ny mpanao politika na ny basy amatafondro no afaka hanorona eto amin'ity tany ity lay fandriam-pahalemana sy fanahy mpirahalahiana izay mampangetaheta ny taranak'olombelona. Efa narivo taona izao no namelan'Andriamanitra ny olombelona hanamarina ny fiambony eo amin'ny fitantanana ny raharahanyity globy misy antsika ity, kanefa dia izao iaraha mahita sy araha mandre isan'andro vaky izao ny tebiteby sy ny fahoriana izay vao mainka manjo ny firenetsamihafa, indrindra fa ny firenena madinika. Tsy maintsy ho eo anatrehan'Andriamanitra irery ihany sisa no mety hahitana ny vali ny mahafa-po antsika mianakavy. Marina fa hiafarany zavatra mahatsiravina ny tantaranyity tany ity noho ny ratsy nataony izay ho atsingerina aminy sy noho ny fitsarana marin'Andriamanitra izay tsy maintsy hatra aminy, kanefa na dia izany aza noho ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy nafoy antsika izy. Iriny ny hahatanteraka vetivety ny fananganana eto amin'ity tany ity ilay fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, tsisy ratsy ninininina ka ny fahamarinana, ny fiadanana, ny fifankatiavana, ny fifaliana tsy misy teritery, izany no ifalevanjao mandrakizay. Efa hatramin'ny voalohany, efa hatry ny ela no ny antsoan'Andriamanitra n'izay rehetra teo anisan'ny vahoaka ny fanjakana io, ka mba hatanteraka izany fikasany sarobidy izany izay antony nanyrahany zanany lahy tokana tety maty nysolo voina ny mpanota mba ho tonga fahamarinantsika sy fiainantsika ny fahamarinany sy ny fiainany amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana. Raha fantatrao sy voatsapanao ny mety ho fahalebiazany izany famonjena izany sy ilay mpamonjy tamin'ny nanetreny tena sy tamin'ny nanekeny ho faty tamin'ny fahafatesana mahatsiravina mahafabaraka indrindra, dio afaka indray koa ireo teny fikasana miezinezina momba ny fiaviana indray sy ny fanjakana ho avy ianao. Ry mpiainamako, angamba hanompo manodidina ny masonao ianao ka ho kely finoana noho ny fitobaky ny faharatsiana eto amin'ity tany ity, dia anao anakapo hoe tsisy fiovana intsony izao, tsisy fanantenana intsony. Tena izy tokoa nefa ny fiovana, saingy tsy fiovana entintsika olombelona fa entin'ilay mpamonjy maty ny solo antsika teo amin'ny hazofijaliana. Ary ho aingana lavitra noho izay hanapozanao aza, satria izao ny fotoana hitsanganan'ilay Andriamanitra no ditsy hita teo amin'ny tantara ka anehoany fa izy ny tompo sy mpanjaka mandrakizay ary tompo ny teny farany. Ataovy ampelantana ny fiainanao manontolo takizay nataony Daniela, na dia tao anatin'ny fahababona aza. Efa madiva ilentika ny masoandro amin'izay nametraka ny fanantenany amin'ny olombelona mety maty, fa amin'izay matoky an'i Jehovah kosa dia efa mamirapiratra sahady amin'ny fahazavany maraina mandrakizay ny tendrombohitra sy ny vodilanitra atsinanana. Amen.
Kristy. Téléphone
034 06 787 62.
Farani.
sarona.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Miarabanao tafahoana ao anatin'izao fiarahamandalina ny tenin'andriamanitra mitohitoy izao. Miaraka aminao eto anio ny namanao Kalebandretsikivy. Ino no atao mba hatakarana ny Baiboly? Izany ny fanontaniana ovalintsika ao anatin'izao fiarahamianatra izao, fa andelosika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fotoana mbola omenao anay, azahoanay manohy indray izao fianarana mitohitohy ny teninao izao. Mangataka ny fanahinao, taridalana sy ampianatra anay ary ampio zahay iaina mitorohevitra omeny teninao. Mitenana Jesosy eo fa miaino anao izahay, amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Amen. Aona tokoa ny fomba hatakarana ny Baiboly. Misy fitsipika maromaro reto izay tokony arahana rehefa mandalina ny tenin'andriamanitra ianao. Dinio miaraka amin'ny fofeno vavaka ny Baiboly. Raha toa ka mamaky ny soratra masina miaraka amin'ny fosaina sokafana amin'ny alalan'ny vavaka ianao, dia ho tonga fifandraisana manokana amin'i Jesosy izany. Manasanao hamaky ny Jaona 15:13-14. Vakio isan'andro ny Baiboly, fa tsy isan-kerinandro na isam-bolana na isan-taona. Ny fandaliana anazy isan'andro no fanalahidiny hery miasa eo amin'ny fiainanao ary fiaonana amin'ny sain'Andriamanitra. Romana 15:12. Rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia aoka hampiteny ny tenany izy. Apetrao ny fanontaniana hoe inona ny tia ny mpanoratra ny Baiboly ambara? Ny fatakarana ny tia ny andininy iray ambara dia midika fa azonao ampiasaina mpahendrena eo amin'ny fiainanao amin'izao fotaona izao izany andininy izany. Aoka arindra isaky ny lohahevitra ny fandalinana ny Baiboly. Azo atao tsara mantsy izany. Ny soratra masina ihany no aoka ampitahana ny soratra masina. Izany ny fomba nampiasain'i Jesosy mba anaporofona fa izy no Mesia. Izao no voalaza amin'ny Lioka 15:17. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Tokony hodiniana avy amin'ny alalan'ny soratra masina iray manontolo ny lohahevitra iray. Raha izany no atao dia anana fahalalana voalanjalanja ny mpamaky ny tenin'Andriamanitra. Dinio ny Baiboly mba handraisana hery velomana ho an'i Kristy. Maranitra toy ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra, hoy ny Hebreo 15:12. Izany hoe tsy vitan'ny teny misoratra amin'ny takila fotsiny ihany izy io, fa fitaovam-piadiana velona eo an-tanantsika koa hiadiana amin'ny fakapanahin'ny fahotana. Miaino rehefa miteny aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha toa misy olona iray maniry hamantatra ny fahamarinana raha Baiboly momba ny lohahevitra iray, dia tsy maintsy vonona anaraka ny fampianaran'ny Baiboly izy. Jaona 17:17. Fa tsy ny fihevitry ny olona sasany na ny fampianarana avy amin'ny fiangonana sasany. Afaka manova ny fiainana ve ny Baiboly? Izao ny soratan'ny mpanao salamo, Salamo 18:13. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kelisaina. Manamafy ny fahalalanao ny fandinihana ny Baiboly, manome hery, andresenao ny fahazarana manimba ary ahafahanao mitombo ara-batana, ara-tsaina, ara-pitondrantena ary ara-panahy. Ny teny amin'ny fo ny Baiboly. Tafiditra avokoa ny fanandramana andalovan'ny olombelona, ny fahaterahana, ny fitiavana, ny fanambadiana, ny fitaizana maray aman-dreny ary ny fahafatesana. Manasitrana ny ratra ao anatin'ny maha olombelona ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fahotana ary ny fahoriana vokatr' izany. Tsy natao an'ny foko iray na sokajin'olona iray na firenena iray na kolotsaina iray ihany ny tenin'Andriamanitra. Na dia tany an-tsinanana aza no nanoratana azy, dia misy fiatraikany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy any andrefana koa izany. Miditra ao amin'ny tokantrano manetry tena sy ny tokantranony mpanankarena izy. Tia ny ankizy ny tantara mahaliana ao anatiny. tia ny tanora ho tahafina ny mahery fo voatantara ao, mahita fampahirezana sy fanantenana fiainana vaovao, ny marary, ny manirery ary na dia ireo efa nahazo azo taona aza. Koa satria miasa amin'ny alalan'ny baiboly andriamanitra dia manana hery lehibe izany, vakiny ny fo vato ka alefahany sy fenoany fitiavana. Nisy jiolampampiasa zava-madomelona fahiny izay novan'ny baiboly ka tonga mpitoroteny feno zotompo, efa nanovam-pandainga sy mpifosa iray ho lasa mpampianatra mahity sy marina ny tenin'andriamanitra, efa nanavitra olona teo amoron'ny famonotena ny baiboly ka mitondra fanantenana fiangana vaovao ho an'izany olona izany indray, mamoany fitiavana eo anivon'ny fahavalo ny baiboly, ataony mihetry izay mirehre ary ataony lasa malala tanana ny ti tena, mampaheryntsika amin'ny fotoam-pahalemena ny baiboly, mampitrakantsika amin'ny fakiviana, mampaherentsika ao anatin'ny alahelo, mitaridalana antsika amin'ny fisalasalana ary manamaivana ny asasarantsika. Asehony antsika ny fomba fiainam-pahairezana sy ny fiatrehana ny fahafatesana tsy amin'nytahotra. Afaka manova ny fiainanao ny bokin'andriamanitra dia ny baiboly izany. Avelao ampiasa ny heriny manova eo amin'ny fiainanao ny tenin'andriamanitra. Arak'izany dia inona no antony nanoratana ny baiboly antsika? Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 14:13, fa voasoratra izao mba inonareo fa Jesosy Kristy ny zanak'andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Tsy fiainana feno fijaliana sy fahoriana nomeny Jesosy antsika, fa fiainana mandrakizay feno fahasambarana, ary izy irery ihany no afaka manome izany. Ny anton' lehibe mahatonga antsika tokony hifankazatra amin'ny soratra masina dia noho ny fisiany sary maro maneho an'i Jesosy Kristy ao anatiny sy ny fanomezany tokony antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny fibanjirana an'i Kristy ao amin'ny baiboly no anovanantsika sy ahatonga antsika ho tahaka azy kokoa. Manasanao ary tsy angatakandro fa anokatra ny boky io dia amaky azy isan'andro, ary asainay koa ianao mba hiaraka aminay amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra mifampitohitohy izao. Manasanao mbola hiara hivavaka. Rainay izay any an-danitro, saotranao izay satria tianay ianao ka nanomeny teninao izay manambaran'i Jesosy, ilay mpamonjy manolotra fiainana mandrakizay ho anay. Ampio izay andray izany famonjena izany. Fo azo mandrakariva izay ho amin'ny fitiavana ny teninao sy ny fivelomana amin'izay lazainy isan'andro isan'andro. Ampilefiro amin'ny sitraponao ny sitraponay ka anaiky ho vany teninao izay ary anahaka mandrakariva an'i Jesosy. Oka ny fahasoavanao sy ny fiadanana avy aminao anjaka ao amponay eto amin'ity tany feno ady sarotra ity. Raha sitraka ao dia ataovim-bolo tafahoana indray izay anoy izao fiaraha-mianatra izao amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko.
Oh, awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fahasoavan'Andriamanitra ne ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Manonona ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Miaraka eto indray isika mandritra ny fotoana vitsivitsy. Ao anatin'ilay lohateny hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Koa asaiko ianao mba tsy ho tapaka mihitsy oliana hatrany mandritra ny fiaraha-mianatra. Rehefa tonga ny fotoana toy izao dia miazaka izaho mihitsy aza atao tapaka fa fahatiantoka ho antsika raha ohatra ka kristianina iantsika no tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra, kanefa izao fiaraha-mianatra izao dia tsy ny kristianina ihany no asaina fa izay rehetra manam-pofinaina afaka misafidy misaina sy mandinika dia antsoina mba iara-ianatra ny soratra masina. Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, izay izany no lohateny arahantsika mianatra mamakafaka mandritra ny andro vitsivitsy. Melohan'izany aloha dia andosika hivavaka. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy teo ambony hazofijaliana ho faty ho avitra isolo anay. Noho izany, misaotra mankasitraka mankatelina tamin'izay famonjena nataonao anay izay. Mamindra fo satria mpanota tsy mahavaly soa izay fa manao ny ratsy mandrakariva. Koa amin'ity anio ity raha hianatra ny teninao izay dia oka mba ny fananao masina no anazava ny sainay anomenay tsilotsaina, ary izay miresaka dia omenao ny lelan'ny efa may. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Araka ny mazatra dia misy atrany ilay andininy atao famerimberina isan'andro isaky ny mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Atao tsy anjery mihitsy, ary aza atao ambanin-javatra zany tsy anjery zany satria ny antony de tsotra, ndray andro any ianao tsy afaka hitondra baiboly amadibadika baiboly de io no ampatsahivo ny fanahymasina anao, satria efa nitehirizinao ao anatin'ny sainao zay. Ary rehefa tehirizina ao anatin'ny saina la izy de lasa fiainana. Ka eto a de manentana oka mba tsy atao ambanin-javatra ireny andininy fototra atao famerimberina ho lasa tsy anjery ireny, de ho tadidy rehefa miara-mianatra ny soratra masina tahaka an'izao lezy. Ao amin'ny Josua toko fafolo ny andiny fahefatra ambin'ny folo misy an'izay andininy fototra zay. Josua toko fafolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aoriany zay nianoan'i Jehovah ny feon'olona fa Jehovah ny ady ho an'ny Israely. Averiko indray mandeha. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aoriany zay nianoan'i Jehovah ny feon'olona fa Jehovah ny ady ho an'ny Israely. Mazava ho azy moa fa ny bokin'i Josua no iarahantsika mianatra mamakafaka mandinika mba hisitomana lesona ary mba ho lasa fiainantsika zay lesona voasintona avy eo. Ka eo ampamakina ny bokin'i Josua sika de mahita fanafiana ara-miaramila, ary io fanafiana io mahery vaika no tanterana noho ny baikon'Andriamanitra. Andriamanitra no nanome baiko da no manafika de mainga ny zanak'Israely. Tamin'ny anaran'Andriamanitra no nanaovana an'izay fanafianan'izay, ary niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Izany no hitantsika eo ampamakina ny bokin'i Josua. Hita manerana ny bokin'i Josua ohatra ny hoe Andriamanitra no tao ambadika ny fahazahoana ny tany Kanana, niainga avy any Egipta ny zanak'Israely dia nentina ho any amin'ny tany Kanana handova an'izany tany zany. Efa ela Jehovah no nianiana tamin'ny razambeny zanak'Israely fa omen'Andriamanitra azy ny tany Kanana io. De tanteraka izy amin'izao fotoana izao, rehefa nivoaka avy any Egipta nandeha tany anefitra nandritra ny taona marobe 40 taona de hiditra ny tany Kanana izy, de tsy maintsy misy fanafiana satria misy mponina ao. De Andriamanitra mihitsy ny voalaza fa nanome baiko, ary le ady de tamin'ny anaran'Andriamanitra, satria Andriamanitra ihany koa de nanampy andreo zanak'Israely ireo, tsy vitandry zareo zany, nanampy azy ireo zany Andriamanitra mba hahazo ny tany io. Nanambara zany zao ny mpitantara araka ny voalazan'i Josua toko fafolo ny andininy fafolo sy faraika ambin'ny folo. Josua toko fafolo ny andininy fafolo sy faraika ambin'ny folo toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely, ary namely ireo tany Gibeona izy ka nafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Betihorona ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ny andininy faraika ambin'ny folo dia miteny toy izao hoe ary nony nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinany Betihorona izy, Jehovah de nandatsaka havandra vavety taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny maty ny havandra noho izay nivonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra. Hitantsika eto fa Andriamanitra de niara-ny asa tamin'ireo zanak'Israely ireo mba hiady amin'ireo fahavalon'ireo. Ao amin'ny Josua toko fahenina ny andininy faharoa, Josua toko fahenina ny andininy faharoa dia toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery, izany hoe eo ihany ny Israely, fa Andriamanitra mihitsy no miady ho an'ny zanany. Hita ihany koa izay fanasongadinana ny fanampian'Andriamanitra ny zanak'Israely zay araka ny lahateny nataony Josua ao amin'ny Josua toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Josua toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo manao hoe fa nataony Jehovah Andriamanitra reo maina ny falen'ny rano Jordana teo anloanareo mandrapitanareo de tahaka nataony Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena zay nataony maina teo anloantsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Hitantsika eo ihany koa dia manampy atrany andreo zanak'Israely reo Andriamanitra. Na ny zavatra nytenen'ny rahabajanga reny de tena resy lahatra izy fa Andriamanitra tokoa momba anreto zanak'Israely reto. Inona moa ny lesona azo ntsika hotsoana amin'izany? Manoloana ny ady sarotra atrehinao de tadidio fa eo atrany Andriamanitra raha tsy manifika azy, tsy manilikilika azy ianao. Andriamanitra mihitsy milaza fa fanapaha-keviny ny firosoana tamin'ireo ady feno herisetra ireo. Tena lasandre nefa ny saina eto ary tena mipetraka amin'ny fantaniana tsy azo ialana. Ahoana moa izany ny azahoantsika an-tsaina hoe fanaon'ny olom-boafidin'Andriamanitra izany tamin'ny Andron'ny Testamenta taloha? Ahoana no ampifandraisina amin'ny mampiady an'Andriamanitra amin'ilay toetrany hoe Andriamanitra fitiavana, be fitiavana, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra tsy tiany ratsy? Kanefa tsy manalefaka ny fahefana nanan'ny Testamenta taloha na ny mahazo antoka azy na ny zava-misy ara-tantara azy mba efa nametraka fantaniana tahaka n'izany ve ianao? Fa ny zavatra misy dia izay matetika ametrahan' olona fantaniana hoe Andriamanitra be fitiavana izy nefa mandringana. Dia izao ny izy, asaiko ianao mba holiana amin'ny fiarahana hatrany mandritra ny andro vitsivitsy izay iarahantsika eto. Koa dia mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo, misaotra ny Sam teo amin'ny fikarakarana ny fandefasana amin'ny feo ho any aminareo tsirairy avy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.